แต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องสามไร่สายเกษียณก็จะขอโยงใหญ่สักวันนี้ที่ผมต้องมาทำเรื่องนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจทำหรอกทำไปงั้นๆแล้วก็บังเอิญไปเจอครับไปเจอเรื่องนี้เขาเริ่มต้นที่ทำมันไม่ใช่สามไร่ผมทำที่50 ไร่ของผมมีเวลาจะทำอะไรผมเปิดวิทยุนะฟังวิทยุก่อนฟังข่าวพอฟังข่าวเสร็จไปดูโทรทัศน์เองได้ยินแต่เสียงมันไม่น่าเชื่อมันก็ต้องไปดูภาพในโทรทัศน์อีกเขาทำอะไรกันว่าตอนนี้ว่าตลาดอะไรมันดีว่าอะไรมันขายราคาแพงว่าฟังแล้วก็ต้องไปดูในโทรทัศน์ว่ามันจริงหรือเปล่าเท่านั้นก็ยังไม่พอต้องไปถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมให้มันจริงหรือเปล่าว่าไอ้นั่นมันดีไอ้นี่มันจะแพงไอ้นั่นราคามันจะดีจริงหรือเปล่าไปถามผู้งานศึกษามาแล้วพอศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นแล้วว่าทุกคนก็พูดอย่างนี้หน่วยราชการก็พูดแบบนี้กลับมาทำจริงตามที่เขาบอกให้ทำนั่นแหละยืนยันทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งหน่วยราชการยืนยันหมดว่าไอ้นี่ดีแน่เลยเอาเขาศึกษามาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าเขาได้ไปดูตลาดเนี่ยผมก็ดูตลาดมาเรียบร้อยนะไอตอนทำตลาดดีพอใจไอตอนจะปลูกโอ้มันแพงเหลือเกินเลยครับพอปลูกสักพักมันก็จะแพงอยู่แต่ไอตอนของจะแก่เสื่อมถูกครับ ลงทุนเกือบตายลงทุนก็ไม่ได้ตายก็มันแพงดีกว่าลงทุนเท่าไหร่กูก็เอาว่าท่านสุดลงไปลงไปลงไปไอตอนของจะเก็บได้ไอรูปแรกยังไม่เคยมีอะไรนะครับมันก็ทำทางหน้าจะดีตัดเออถึงแม่ได้ราคาแต่ตอนนี้ปั๊บคุ้มค่าเว้ยหน่วยราชการนี่มันแน่เว้ยไอโทรทัศน์นี่คนแน่เว้ยไอวิทยุนี่คนแน่เว้ยรัฐบาลนี่คนแน่เว้ยถ้าเป็นตรงกับรัฐบาลไหนก็รัฐบาลนั้นนะครับผมไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไหนน่าเชื่อถือขายปั๊บได้ราคาดีชื่นชมเลยตับไอ้ลูกแรกปล่อยลูกที่สองมันยังไงไอ้ลูกที่สองลูกแรกไป20ปล่อยลูกที่สองมันบอกว่าของเริ่มมากขึ้นราคาก็เริ่มลดลงครับก็เหลือ18ไอ้ลูกสองเหลือ18ก็ยังดีอ้าวพอลูกที่สามมันเหลือ15ก็ยังดีว่าพอไอ้ลูกที่สี่ไม่มีใครซื้อราคาไม่ตั้งนะครับแต่ไม่มีใครซื้อที่ไม่มีใครซื้อเพราะอะไรไอ้หนุ่มผมม้าไอ้นี่ผมม้าไอ้นี่ผมม้ามันแก่พร้อมกันทึบไปเลยท้ายที่สุดราคาไม่มีต้องไปขอร้องให้เขาซื้อเท่าไหร่เขาขายมันช่วยซื้อกูไปหน่อยเถอะกูไม่รู้จะขายที่ไหนว่าไอ้หนุ่มผมม้าไอ้นี่ผมม้าแล้วแย่งกันขายด้วยไอ้นี่ขาย8 บาทไอ้หนุ่มบอกมาเอาทั้งชั้นที่7 บาทนะมันแย่งกันถึงขนาดนั้นนะครับท้ายที่สุดก็แย่งกันขายแล้วก็ไปแย่งกันขายดูแล้วไปอย่างนี้ตลอดนะครับเริ่มต้นทำโอ้โหรวยทั้งนั้นเลยยังไม่เคยทำก็รวยแล้วแต่ตอนของออกก็แย่งกันจนท้ายที่สุดพลังแล้วพลังเล่าพลังแล้วพลังเล่าเป็นอย่างนี้ตลอดดูตลาดก่อนนะครับทุกครั้งผมจะประมาทเลยดูตลาดทุกครั้งก่อนจะทำอะไรแต่ท้ายที่สุดหลอกจนทุกวันนี้เลิกไม่ต้องมาพูดผมไม่ฟังวิทยุหรอกว่าวันนี้อะไรแพงหรืออะไรถูกก็จะสนใจสนใจอย่างเดียวมันกินได้หรือเปล่าลูกพริกกินพริกดีหรือเปล่าลูกมะเขือกินมะเขือได้หรือเปล่าเอาเรื่องที่กินไม่ใช่เรื่องที่ขายเมื่อก่อนเรื่องที่ขายมันเป็นหนี้พอมาทำเสร็จมันขายไม่ได้มันก็ขาดทุนพระเจ้าอยู่หัวตัดมาตั้งนานแล้วเศรษฐกิจพอเพียงมันมีขั้นมีตอนต้องเรียนระดับขั้นระดับตอนมันถูกถ้าเรียนระดับขั้นระดับตอนไม่ถูกมันก็เดินติดกระดุมเม็ดแรกวันนี้จะมาพิพิธภัณฑ์ด้วยต้องแต่งตัวดีหน่อยว่าใจร้อนเนี่ยวันเป็นหน่อยว่าใจร้อนติดเป็นแรกอย่างนี้ไม่ทันด้วยถ้ากระดุมเป็นแรกเป็นแบบนี้ฉันว่าเม็ดต่อไปถูกไหมครับนี่ไงผมนี่กระดุมเป็นแรกติดกินรู้ตัวท้ายก็ปลั่มอยู่ทักใหญ่มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องโรคใหม่มาขึ้นต้นใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัวราชสำนักเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วเวลาจะทำก็ให้เลือกของที่ถนัดถนัดไอ้ของไม่ถนัดอย่าเอามาทำนะแกไม่สำเร็จสักคนทั้งที่ของที่ถนัดมันไม่เห็นเงินนะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเงินแต่เราถนัดแต่ไอ้ที่เห็นเงินไม่ถนัดเพราะว่าเห็นเรื่องที่ไม่ถนัดนั่นแ ็เรือไปเถอะเพราะเงินมันมาทีหลังให้มันมีกินมีใช้มีแจกมีเก็บก่อนนะท้ายสุดเงินมาหายพระเจ้าหลวงพระดำรัสเห็นแล้วจริงๆนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจเอ้าเจอหนี้มากมายแล้วเว้ยกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยท้ายสุดก็มาทำเรื่องกินก่อนอยากกินพริกปลูกพริกอยากกินมะเขือปลูกมะเขืออยากกินกล้วยปลูกกล้วยในที่50ไร่ของผมนะครับผมทำมาทั้งหมด10กว่าปีมีทุกอย่างไอ้ที่ใครว่าอะไรมีตู้หัวนั่นแหละในตัวผมแกว่ามะเขือดีอ่ะฉันก็ปลูกมะเขือแต่ถ้าว่ากล้วยดีฉันโค่นมะเขือแล้วปลูกกล้วยถ้าเธอว่ายางพาราดีฉันโค่นกล้วยปลูกยางพารามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยขอให้ใครว่าอะไรดีฉันจะโค่นไอ้ที่อยู่ทิ้งหมดแล้วก็ปลูกของใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำในแบบนั้นแหละไม่เชื่อแกดักรู้ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ยางแพงโอ้ทุกคนปลูกยางก็เดี๋ยวแกดักรู้สิครับเท่าทุเรียนแพงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรู้มันโคตรยากทุเรียนเท่ายางปลูกจะกินอะไรสวนยางวันนี้สวนยางปลูกยางพาราอย่างเดียวยางอื่นขึ้นมาตัดทิ้งเกลี้ยงโคตรทิ้งไม่เหลือหล่อเหลือแต่ยางอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดยางมันปลูกขึ้นมามันจะกินอะไรสมัยก่อนเท่าแกกินได้เปล่ายางแต่ยังไม่เคยกินเลยถึงว่ามันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเจอวิกฤตตรงนั้นสิอีกไม่นานเกินร้อนครับปัญหาไม่ใช่เกิดแต่ยางอย่างเดียวทุกเรื่องนั่นแหละดักดูดีๆแล้วนะครับใครว่าอะไรที่ทำไม่นานใครว่าอะไรที่ทำไม่นานแล้วทิ้งของเก่าทิ้งหมดท้ายที่สุดมันจะไม่เหลืออะไรผมเป็นคนคนนั้นนะครับในที่50ไร่ทำมาทั้งหมด10กว่าปีเป็นหนี้ล้านกว่าแกเชื่อไหมล่ะไอ้ที่เป็นหนี้เพราะอะไรใครว่าดีกูทำพอทำเสร็จแล้วมันไม่ดีเนี่ยพอไม่ดีคือขาดทุนเนี่ยลงทุนไปแล้วมันไม่ดีก็ขาดทุนพอขาดทุนเสร็จแล้วมันคิดแกเอาใหม่ว่าไอ้งวดนี้ไว้พลาดเว้ยงวดหน้าเอาใหม่เว้ยและไอ้งวดหน้าก็ต้องลงทุนอีกแล้วไปเอาไปใช้ได้พี่น้องไม่ใช่หรอกก็ต้องไปกู้กู้ธนาคารธกส.แกรู้จักธกส.ดิเหมือนก็เคยเป็นหนี้ธกส.อย่างนั้นแหละวะเยอะนั่นพวกเดียวกันหรือเปล่ากู้มากับแล้วก็มาลงทุนใหม่มาลงทุนใหม่มันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทำไปทำไปทำไปก็อีหลอกเดิมอีหลอกเดิมจนธกส.บอกพอพอทำทีมึงไม่เคยได้ทุนคืนเลยครับก็ไม่รู้จะใครจะโทษใครก็ไม่รู้ครับก็เขาบอกให้ทำพอทำไอ้นี่พลาดครับหน่วยราชการเข้ามานี่ต้องทำแบบนี้นี่มีของใหม่มานี่เอาของใหม่เอาไปด้วยลงทุนอีกพอทำเสร็จเหมือนเดิมเลยพลาดอีกพ่ออะไรทำไมถึงพลาดบ่อยก็ไอ้คนที่บอกให้ทำอ่ะมันทำไม่เป็นหรอกแต่มาบอกให้เราทำไอ้หน่วยราชการต่างๆข้าราชการที่มาสอนแกสอนทำนาสอนทำสวนสอนทำไรแกร้องให้มันดำน้ำ
ทำไม่ได้
จริงๆนะเมื่อสองสามวันโครงการข้าวเขาเอาข้าราชการใหม่มาฝึกที่ผมนะโอ้ยเป็นรอยเชื่อไหมครับมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าวมันเกิดกี่วันอะไรกี่วันมันดำน้ำยังดำไม่ถูกเลยมันดำในคอมพิวเตอร์แต่พอมาลงแปลงจริงๆมันไม่รู้เรื่องหรอกครับผลสุดท้ายผมก็ต้องสอนให้ดำน้ำและพวกนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ได้ทำแบบนี้สมัยก่อนราชการเรียนจบมาเพราะผมไปสอนชาวไร่ชาวนาทำนาผมสอนชาวไร่ทำนาชาวไร่ทำนาอยู่แล้วแต่หน่วยราชการเข้าไปบอกไม่ใช่แบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรเขาเรียนไม่เรื่องชาวบ้านทำอีกเรื่องเขาเรียนไม่เรื่องคนทุกท้ายก็สวนทางกันแต่ชาวนาแพ้ราชการเพราะราชการพูดแล้วต้องทำถ้าไม่ทำผิดนโยบายชาวนาก็ทนไม่ไหวนะเอาอย่างนี้เราก็มีเงินมาหลอกมีเงินไถมาหลอกนะจนเกษตรกรต้องคล้อยตามแบบการไปจนถึงวันนี้เกษตรกรเป็นหนี้หมดเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คนที่มาบอกให้ทำไม่เป็นไงแล้ววันนี้หน่วยราชการเริ่มรู้ทุกหน่วยเริ่มรู้ว่าผลพวงจากที่ไปบอกให้เขาทำเนี่ยมันประสบกับปัญหาเยอะแยะก็เลยเอาข้าราชการมาจุ่มใหม่ไหนก่อนที่จะไปทำงานกับชาวบ้านในรอมาปึกหน่อยก็เอาคนที่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยนะครับที่บรรจุใหม่ๆมาฝึกที่ผมครับมาเอาเป็นจริงๆไม่ใช่อ่านแต่ตำราแล้วไปท่องตำรา าแล้วไปสอนชาวบ้านที่พระเจ้าหัวบอกว่าอย่าติดตำราเขาติดตำราจริงๆแต่วันนี้ถูกตีสอบไปแทนผมได้ทีพอใจเมื่อก่อนเขาชี้นิ้วผมทำอยู่มากตอนผมหนุ่มๆมาหนุ่มๆบอกก็เตะด้วยอะไรเออมันถึงก็ขี้ผมทำผมก็ทำเลยที่ไม้เลยเจ็บใจทุกวันนี้วันนี้มีโอกาสบ้างแล้วก็เมื่อว่าถึงทีกูมาขอขี้พอใจมึงต้องทำแบบนี้มึงต้องทำแบบนี้มันเหนื่อยพอใจเลยสมน้ำหน้าเอาใจพอครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเป็นหนี้เป็นล้านทำที่ห้าสิบไร่เพราะทำไม่เป็นหลังจากเป็นหนี้เป็นล้านแล้วทำไงหมดทางไปนะก็มาเจอคนคนหนึ่งครับชื่ออาจารย์วิวัฒน์สัญญากรรมธรใครรู้จักนะเนี่ยมีหลายคนรู้จักอาจารย์วิวัฒน์สัญญากรรมธรอาจารย์ยากนั่นแหละครับแล้วก็ดร.สุเมธครับเจออาจารย์ยากก่อนแล้วไปเจอดร.สุเมธที่ท่านอาจารย์ยากก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาดร.สุเมธครับดร.สุเมธก็อยู่ราชินีกับพระเจ้าอยู่หัวแต่เรื่องการปฏิบัติอาจารย์ยากจะเก่งกว่าแต่เรื่องการพูดดร.สุเมธเก่งกว่าครับเคยประทะอารมณ์กันแล้วกอดคอเนี่ยไอ้น้องเรียกผมไอ้น้องเอางี้มาหาพี่นี่คุยกับพี่ก่อนละกันต่อไปนี่ทำ MOU ดร.สุเมธพูดอย่างนี้นะครับไอ้น้องทำพี่พูดผมมันนึกนึกคานอยู่ในใจบ้าทำมันเหนื่อยดีว่าพูดมันก็ไม่เหนื่อยดีว่าเอ๊ะไอ้เราทำแกเป็นคนพูดจะเอาไงดีวะครับคิดไปคิดมาจริงเพราะดร.สุเมธอยู่ใกล้พระราชาแล้วก็ถนัดเรื่องนี้ผมอยู่ห่างพระองค์ท่านแต่ใจอยู่ใกล้แต่ผมไม่ถนัดเรื่องพูดนั่นหรอกครับผมถนัดเรื่องปฏิบัติที่พระเจ้าหลวงพระราชาตรัสเศรษฐกิจพอเพียงความหมายของมันง่ายๆก็คือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดนั่นแหละก็ตรงเป๊ะเลยดร.สุเมธถนัดพูดดีแล้วแกพูดไปผมถนัดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติไปก็ทำงานคู่กันได้ในทะเลาะกันใช่ไหมถ้าพูดก็พูดมาเจอกันนานจะแย่งกันพูดทะเลาะกันปะทุไม่ใช่อีกคนว่าเฮ้ยไม่ใช่ก็มันถนัดเหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปถนัดเหมือนกันเนี่ยที่บ้านแกถนัดเหมือนกับที่บ้านนะไม่ถนัดก็เดินอย่าไปถนัดเหมือนกันแล้วมันทะเลาะกันไปถนัดก็คนละเรื่องคนละเรื่องแล้วก็ไปทำคนละเรื่องให้อาจารย์หลวงพระราชาตรัสไว้อย่างดีๆนะครับ50ไร่เป็นหนี้ล้านกว่าหลวงพระราชาตรัสขอไม่ให้แล้วพอแล้วทำยังไงวะพอเจออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ก็บอกเอานี่สิถ้ามันทำไม่ไหวจริงๆมันใหญ่เกินไปมันเถิดทะเกินไปพระอาจารย์หลวงบอกว่าถ้าทำใหญ่ไม่ได้ปล่อยทำเล็กอย่าตั้งทุลังทำใหญ่ไม่ไหวแล้วตั้งทุลังทำมันใหญ่มันก็ไปไม่รอดทำใหญ่ไม่ไหวแล้วทำเล็กเป็นแบบไหนผมก็ยังงงใจอยู่ยากบอกว่าถนัดอะไรก็เอาเรื่องสิ่งที่ตัวเองถนัดมาสักเรื่องไม่ต้องมากหรอกเพราะเขารู้ว่าผมรู้ทุกเรื่องแต่ให้เลือกสิ่งที่ถนัดมาสักเรื่องผมก็เลือกได้เรื่องที่ถนัดและเวลาจะทำก็ทำจากเล็กไปหาใหญ่อย่าทำใหญ่ไปหาเล็กก็เริ่มจากเล็กๆไอ้ที่พอดีก็กำลังของเราเนี่ยไหวแค่ไหนทำได้แค่นั้นถ้าไม่ไหวจะทำก็เลยเลิก50ไร่มันทำไม่ไหวนะทำไปเป็นหนี้ไปทำไปเป็นหนี้ไปมันเป็นหนี้เพราะให้เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสไปบ้านผมก็ไปดูนะครับลองร้อยความเป็นหนี้ยังเต็มหมดเลยผมไปถามลบมันออกนะเพราะถ้าลบออกเดี๋ยวคนไปเห็นไหนแหละที่แกเป็นหนี้แต่เดี๋ยวก็จะต้องเป็นหนี้ดูคนลำบากเหมือนกันก็เลยเอาให้มันเป็นร้อยถ้าใครถามว่าเป็นหนี้แบบไหนขี้เลยดูกันไม่ต้องไปทำหนี้ใหม่นะมีร่องรอยของความเป็นหนี้ก็ไม่ทิ้งนั่นคือต้นแบบของความสำเร็จและต้นแบบของความล้มเหลวไม่อยู่ในแปลง50ไร่นะครับเป็นหนี้มากท้ายที่สุดทิ้ง50ไร่ทิ้งทำไม่ไหวแล้วแล้วไปไหนไปทำ5ไร่ทิ้ง50ไร่นะครับไปทำ5ไร่มันมีเรื่องราวลึกๆที่ว่าทิ้ง50ไร่แล้วไปทำ5ไร่ตอนกลางๆไม่ต้องเล่าครับมันยอมเราแล้วก็ฟังมันไปเพราะตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มันประมาณ20กว่าปีครับถ้าจะเล่าท่านก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้20กว่าปีก็คงไม่ไหวนะครับย่อส่วนที่เล็กลงกันแล้วกันนะในแกว่างั้นดีไหมหรือจะให้ท่านเล่า20ปีเต็มเลยเลิกจาก50ไร่มาทำ5ไร่วิธีทำ5ไร่ทำแบบไหนครับ ใน5รายผมคำนวณเรียบร้อยหมดแล้วว่าพอดีพอดีทำคนเดียวออกแบบทำคนเดียวนะห้ามออกแบบเพื่อลูกห้ามออกแบบเพื่อเมียไม่มีทางหรอกออกแบบเพื่อลูกลูกมันไม่ทำทำไงถ้าออกแบบเพื่อเมียแล้วเมียไม่ทำทำไงครับคือเดี๋ยวจะมานั่งบ่นว่าอะไรอะไรก็กูครับทุกคนเนี่ยที่ทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จก็จะเขียนตัวหนังสือใส่ป้าที่ครับอะไรอะไรก็กูไว้ข้างหน้าเมียมันไม่อ่านเพราะเจอหน้ามันกลัวดูมันเลยเขียนไว้ข้างหลังแล้วไปยืนหลังหลังนี่เนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะทำแบบนั้นแล้วกลัวเมียจะทำงานนะครับก็ออกแบบห้าไร่ในห้าไร่ที่ผมออกแบบมันมีที่ที่เป็นน้ำอยู่ประมาณสักสามไร่ที่เป็นพื้นดินเป็นน้ำสองไร่เป็นพื้นดินสามไร่น้ำก็คือบ่อไอ้บ่อน้ำสองไร่กับพื้นดินสามไร่ทำยากมากเลยต้องประดิษฐ์ประดอยทำแต่ก็ยังดีกว่าห้าไร่เพราะไอ้สามไร่มีเนื้อดินในห้าไร่มีเนื้อดินสามไร่มันสามารถทำไว้คนเดียวทำได้วิธีทำก็ออกแบบง่ายคือไม่ต้องไปทำทุกตารางเมตรไม่ต้องไปทำทุกตารางนิ้วห้าไร่ทำแค่สามไร่สองไร่ไม่ต้องทำเพราะสองไร่เป็นน้ำทำสามไร่ซะก่อนในสามไร่ผมตอนนั้นคนที่เขาเกี่ยวข้าวเขาจะเผาต่อสางทิ้งอาจารย์ยักษ์ก็บอกไปเอาต่อสางมาไปขวางนะครับผมเอารถที่แต่งผมนะครับไปเอาขวางเอามาโขกปกในที่สามไร่ของผมหลายเที่ยวเลยปกคนยากเลยเราขอยาลดขวานมาใส่เอาขวานมาใส่หนักๆเข้ายาตายหมดก็ถึงบางออกว่าไอ้นี่มันไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาดีกว่าแค่เอาขวานมาโปะโปะโปะโปะยาตายหมดก็เลยมันนึกสูตรตัดยาได้ครับว่าไอ้นี่สูตรตัดยานี่ว่าสูตรฆ่ายานี่ว่าแค่ขวานโขกลงไปในยายาก็ตายแล้วไม่ต้องไปขีดกำลังโซนประโถเหลือกระตังพอยาตายเสร็จแล้วทำไงยาเป็นกุมีแกลองฟางกลุ่มยาพอยาไม่มีแสงมันจะตายครับยาไม่มีแสงมันจะตายและตายแบบไม่ทรมานเนี่ยพอยาคงฟางเพราะว่าคงยายาคงฟางมันอุ่นยาตายเพราะความอบอุ่นเวลาตายคุณบอกว่าฝันแบบสบายสบายไม่ทรมานเพราะตายเพราะความอบอุ่นไม่เหมือนไปฉีดยาฆ่ายาเห็นไหมฉีดยาฆ่ายาชื่อบอกแล้วฆ่ายาฆ่ายายาก็ทรมานพอตายที่ทรมานพอใจนะเพราะไอ้ยาฆ่ายาที่มันแรงเหลือเกินแกก็อย่าถามเวลาจะคุยแกอย่ามาถามตรงกลางตรงกลางนี่เดี๋ยวจะลืมเนื้อเรื่องท้องก็ไม่ได้มาถามไปถามมาเดี๋ยวจะลืมไปจริงๆหมดเรื่องที่นะแกนะครับผมยากยาตายเพราะยาตายก็กลายเป็นปุ๋ยครับความมีประโยชน์มากเพราะยาตายเป็นปุ๋ยก็แหวกฟางเนี่ยเอาพริกจิ้มเอามะเขือจิ้มเอาผักที่พอจะกินได้กินได้นะครับที่ปลูกได้ไว้เพราะแล้วแหวกฟางปลูกแหวกฟางปลูกแหวกฟางปลูกเชื่อไหมครับว้าวฝนตกก็ไม่เดือดร้อนเพราะแหวกฟางแล้วเอาต้นกล้าใส่เข้าไปแล้วฟางโขกมันหน่อยเวลาฝนตกดินก็ไม่ชะขึ้นมาเลิกไปเวลาลงมามันไม่ลงนะครับขวางเนี่ยมันค้ำลงไปค้ำขึ้นมาก็เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ทำนั่นแหละก็ต้องขอบคุณอาจารย์ยักษ์ครับที่บอกให้เอาขวางมาโอบเอาขวางมาโอบดินมันก็ดีพอดินมันดียากก็ตายได้ยาให้ยาสูตรนั้นสองเวลาปลูกผักแหวกผักโปร่งครับพออมเข้าไปครับลงมาผักก็ไม่โยกมาโยกไปลดน้ำก็ไม่ชักล้างทั้งทลายต้องโคนผักแต่สองอย่างนั้นนะปลูกผักแบบง่ายๆเลยแต่พอปลูกไปฝนตกมาสิทำยังไงวะก็ดีใจฝนตกมาโอ้กูไม่ต้องลดน้ำพอฝนหายไปประมาณสักสองวันเท่านั้นเองเหลืองหมดเลยนะครับพริกปลูกก็เหลืองมะเขือปลูกก็เหลืองไอ้ที่เหลือก็ไปอยู่ในแอ่งน้ำน้ำขังโอ้ไอ้พวกนี้มันกลัวน้ำดีกว่าครับและทำยังไงก็โทรสั่งหาอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ก็บอกว่ารู้จักคลองใส่ไก่ไหมนึกไม่ออกครับคลองใส่ไก่เขาบอกคลองระบายน้ำนั่นแหละแต่ อย่าขุดที่มันตรงไอ้ตรงไหนมีแอ่งน้ำแกก็ไปตั้งต้นแต่ตรงนั้นแหละแล้วก็เลื่อนลงมาแอ่งน้ำที่สองแล้วก็เลื่อนลงไปแอ่งน้ำที่สามแล้วก็เลื่อนลงบ่อไปเลยก็พดมาพดไปเพราะไอ้ที่ต่ำมันมีไม่เสมอไปหรอกอาจจะกระลุกนี้แล้วก็โดดไปกระลุกนู้นเราก็จะขุดกระลุกนี้ไปหากระลุกนู้นจากกระลุกนู้นมันมากระลุกนี้เราก็ขุดหาจากกระลุกนู้นมากระลุกนี้ครับก็ปากหยอกแค่ไขน้ำเขาเรียกไขน้ำเลยไขน้ำออกจากกระลุกแต่พอขุดแล้วมันเป็นคลองใสใสพอมันคดมาคดไปคดมาคดไปขุดระบายน้ำพอทำเสร็จเรียบร้อยได้สองวันมะเขือใบดำมุ้ยพอน้ำออกจากไอ้ต้นแหล่งของมันมะเขือใบดำนะก็เป็นความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกว่าหนึ่งครับได้ขายยาสองได้ปรับปรุงบำรุงดินแบบง่ายสามคลองระบายน้ำเรียกว่าคลองใสใสนี่พระเจ้าหัวเรียกนะครับคลองใสใสตำราตำราของข้าราชการไม่มีหรอกมีแต่คลองระบายน้ำแต่พระเจ้าหัวเรียกว่าคลองใสใสมันขึ้นมาขึ้นไปได้สามเรื่องเลยครับแค่ทำในแปลงสามไร่นิดเดียวนั่นเองความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เนี่ยมันดีกว่าทฤษฎีเพราะทำด้วยมือมันเห็นปัญหามันเห็นการแก้ปัญหาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเหมือนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าหัวพระราชตรัสเนี่ยว่ามันมีขั้นมีตอนให้ทำตามขั้นตามตอนแล้วต้องบอกว่าอย่าข้ามขั้นมันตรงไอ้ที่เราทำนี่แหละอย่าข้ามขั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเรียนรู้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องท้ายที่สุดรู้เกือบทุกเรื่องนั่นนะแค่แปลงสามไร่อย่างเดียวนะครับแค่เอาขวางผมอย่างเดียวนี่ยังไม่เกี่ยวกันในบ่อเลยนะฉันยังไม่ได้พูดถึงบ่อเลยใช่ไหมครับเอาแค่ข้างบนอย่างเดียวไอ้เนื้อที่สามไร่ออกแบบทำคนเดียวนี่แหละครับพอขุดท้อไส้ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วใบเริ่มดำใบเริ่มดำแต่ยังไม่ถึงตางามครับอาจารย์ยักษ์ก็โทรศัพท์บอกไปอีกว่าผู้ใหญ่มีขี้ไหมมีเอาขี้ใส่ปุ้งกีไปทับบนฟางเลยทับสับฟางสับฟางไปปัดปลายทับบนฟางเลยไอ้ฟางที่ระหมระหมไปแล้วปลูกต้นไม้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจาะคลองใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเอาขี้ไปทับบนฟางห่างกันประมาณสักหนึ่งเมตรหรือ1เมตรกว่าสลับปันปลาแต่อย่าไปทับที่โคนต้นไม้นะผมก็ทำตามครับเอาขี้ใส่ใส่ไปใส่ไปไม่ใช่ขี้ไก่อย่างเดียวอาจารย์ยักษ์บอกว่าได้ทุกขี้บางคนบอกว่าขี้ไก่ฉันไม่มีขี้ไก่นี่ใช้ได้ไหมเนี่ยผมจะถามเดี๋ยวแกก็จะถามที่ว่าขี้หมูใช้ได้ไหมฉันก็เลยบอกว่าได้ทั้งนั้นขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายยกเว้นขี้เกียจที่ใส่เสร็จอาจารย์ยักษ์ก็ทำมีทำน้ำหมักเป็นไหมก็ทำมาตั้งนานแล้วน้ำหมักเอาน้ำหมักหยอดไปในขี้เอาขี้ใส่เสร็จเอาน้ำหมักหยอดที่ขี้นั่นแหละจริงๆมันต้องพ่นแต่กลัวขี้เกียจเนี่ยลองหยอดที่ขี้ก่อนเขาก็เร่งกระบวนการในกองขี้ของนั้นเนี่ยให้มันสลายให้มันเข้าไปอยู่ในฟางให้มันย่อยในฟางให้มันทำกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะมันเร็วเพราะน้ำหมักหลั่งลงไปในขี้ก็กระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วเกิดตัวและทำงานเร็วประมาณสัก15วันฟางอยู่แล้วลองไปเลิกใต้ฟางก็มีขี้มีเชื้อราและอีกเชื้อราคือมันดกหอมทั้งที่เชื้อรามันอยู่ใต้ขี้หน้าที่มันต้องเหม็นขี้นะแต่ยิ่งขึ้นมาหอมว่ะขี้หอมต้นไม้เริ่มเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นเหมือนเดิมค่อยๆกระเถิบน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดพอใจอาจารย์ยักษ์ก็บอกที่ผมจะเอ่ยอาจารย์ยักษ์บ่อยๆเพราะเป็นอาจารย์ผมเนี่ยใครจะเกลียดจะรักผมไม่ได้ว่าแต่ผมรักของผมเพราะเป็นอาจารย์ของผมอาจารย์ยักษ์ก็เป็นเครือข่ายของดร.สุเมธอาจารย์ยักษ์ดร.สุเมธขอความรู้มาจากอาจารย์หนึ่งคนครับผมรักพระเจ้าอยู่แต่คนที่สอนผมที่ทำด้วยมือเพื่ออาจารย์ยักษ์แต่คนที่เอาพระราชบัตรพระราชบัตรมาคือดร.สุเมธครับก็คอยจะไปคอยจะไปไปทุกวันนี้เวลาผมเปิดโทรทัศน์ดูนะครับในช่วงที่มีพระราชบัตรอยู่ข้างหลังผมจะ ถ้าถึงละครน้ำหน้าผมก็ดูบ้างแต่ถ้าถึงการเมืองผมปิดโทรทัศน์ทิ้งเลยมันทะเลาะกันอยู่ได้ทีนี้พอถึงจุดนั้นอาจารย์ยังก็บอกว่ามีน้ำหมักในลองเอาน้ำหมักที่หมักได้ที่แล้วเกิน3เดือนลองผสมกับน้ำสัก1ต่อ500น้ำหมัก1ส่วนน้ำ500ส่วนลองเอาไปพ่นในทุ่งพ่นทั้งดินพ่นทั้งฟ้าพ่นทั้งต้นไม้พ่นทั้งน้ำมันมีอะไรขวางหน้าพ่นไปหมดนั่นแหละหลับหูหลับตาพ่นไปให้ทั่วทั้งไปสิใน3ไร่ไหนลองทำดู10วันครั้ง10วันครั้ง10วันครั้งผมก็ทำครับทำครั้งแรกก็เหมือนไม่มีอะไรแต่มะแรงเริ่มน้อยคนไปพักเป็นมะแรงเริ่มน้อยเพราะมะแรงมันได้กลิ่นน้ำหมักปลาหมักผักหมักมะแรงไม่เคยชอบเพราะมะแรงมันชอบกลิ่นใบผักกลิ่นใบหญ้ากลิ่นใบทุเรียนชอบแต่ถ้ากลิ่นน้ำหมักไปเคลือบในใบทุเรียนเคลือบในใบผักเคลือบในใบผลไม้มะแรงมันจะชอบพออีกสิบวันครั้งใบเริ่มกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นแต่ไอ้ขวางที่ผมเอาไว้เริ่มยุบพวกพอพ่นได้3ครั้งนะครับขวางมันจะเลียนมันจะเลียนนะแล้วลองไปหยิบตรงไหนเลิกขึ้นมามีเชื้อราทั้งหมดแม้แต่ในเส้นของขวางหยิบขวางขึ้นมาก็มีเชื้อราครับต้นไม้ก็ปรีกระเป๋าขึ้นมาเลิกจะมีหญ้าแสนขึ้นมาหญ้าโผล่ขึ้นมานะครับเพราะหญ้าโผล่ขึ้นมาการหญ้าออกอย่าเพิ่งไปทำอะไรครับห้าเพราะให้มีหญ้าอยู่บ้างถ้าไม่มีหญ้าเลยก็เดี๋ยวมันแรงมันทนไม่ไหวไอ้ห่ากูเคยกินกูเคยนอนปะไม่ให้หาอาหารให้กูกินเลยมันอดอยากได้ไม่นานมาแรงครับหันซ้ายก็ไม่มีหันขวาก็ไม่มีมันก็ลอยหยอแตกไงแหละประทังชีวิตไปรอดใช่ไหมก็ให้มีหญ้าขึ้นมาบ้างนั่นแหละแมลงมันจะไปกินหญ้าใช่ไหมก็อาหารของแมลงก็คือคือหญ้าพวกนั้นนั่นแหละขึ้นปลาไปแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ถ้าหญ้าขึ้นมากนักก็วางถ้าหญ้าขึ้นมากนักก็วางเคยทำถึงว่าแปลงหญ้าหวายแปลงหญ้าขาอย่าถามว่าให้ยิ่งขุดยิ่งลึกเว้ยหญ้าหวายมันยิ่งขุดยิ่งลึกขุดเท่าไหร่ก็เอามันไม่หมดนะครับพอหันหลังหญ้าขาขึ้นแล้วหญ้าหวายหันหลังในทั้งสองตะวันมันขึ้นแล้วแล้วทำยังไงครับอาจารย์ยาบอกว่าผมวางไปก่อนตรงไหนมีหญ้าขามีหญ้าหวายเอาวางไปผมซ้ำๆเอาน้ำหมักพ่นเอาวางผมซ้ำๆหลายๆครั้งหญ้าหวายจะขึ้นมาบนผมหญ้าขาจะลอยขึ้นมาบนผมครับผมก็ทำตามนะครับทำแบบทั้งๆที่ไม่เขียนแต่พอทำไปทำไปจีบวยครับหญ้าหวายที่เคยฝังอยู่ในดินครับขุดลงไปในดินเนี่ยเต่าหลากหญ้าหวายในดินเน่านะครับโคมบ่อยๆแล้วมันจะมาเยอะขึ้นมาข้างบนออกลากต่อมามันไม่ออกลากลงดินนะมันจะเอาลากอย่าถามเหมือนกันนะครับพลังเน่านะแต่ลากหญ้าขาที่ขึ้นมามันจะมาเยอะขึ้นมาข้างบนจนในที่สุดจะเอาหญ้าขาออกจับพับพื้นเพราะหญ้าขาอยู่ข้างบนนี่คือวิชาที่ได้จากสามท่านลูกอะไรก็ได้กินดินไม่ต้องทำอะไรเลยแค่วางปูมาขี้โปนนั่นก็ได้ปุ๋ยแล้วยาฆ่ายาไม่ต้องไปใช้ครับแค่ใช้วางมันก็ฆ่ายาไปแล้วที่ดินที่ปลูกอะไรไม่ซึมมันอาจจะแฉะทำคลองใส่ไก่ลงทุนนิดเดียวไม่ต้องใช้แบบโถก็ง่ายครับวันนั้นนะครับที่ผมสุดเด็ดจากการทำห้าไร่นึกจะปลูกอะไรมีกินอยากกินมะเขือปลูกมะเขืออยากกินพริกปลูกพริกอยากกินกล้วยปลูกกล้วยก็อยู่ในกลุ่มของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจบนะครับนี่พระราชบัญญัติหลวงจริงๆครับทำเสร็จแล้วก็อยู่ในพระราชบัญญัติป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและในป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมันป่าอะไรนั่นล่ะมันมีตั้ง3อย่างก็จดไว้เลยป่าอย่างที่1พระเจ้าหลวงมีความหมายว่าอะไรกินได้ให้ปลูกเป็นป่าอาหารไม่อดไม่อยากประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นอยากกินพริกก็ปลูกพริกอยากกินมะเขือก็ปลูกมะเขือครับผมทำอย่างนี้ครับตัวก่อนแต่ขนาดทำถึงขนาดนี้นะไอ้ข้างๆบ้านผมนะครับขนาดผมกินพริกปลูกพริกกินมะเขือปลูกมะเขือเหลือกินนี่ยังเอาไปแจกมันอีกครับ มันก็ไม่ทำตายมันนึกอยากกินพริก
มันก็มา
ตายไอ้ตอนมันขอไม่ได้มันไปตลาดพริกเลยนะครับอยากกินพริกไปตลาดอยากกินมะเขือไปตลาดอยากกินกล้วยไปตลาดทำไมกูปลูกให้รู้ทำไมกูไม่ปลูกทำตามกูแล้ววะมาขอกูอย่างเดียวให้เอามาจริงจริงมึงก็ต้องไปซื้อผลสุดท้ายเองมันเป็นหนี้พอใจว่าอยากกินพริกซื้อพริกอยากกินมะเขือซื้อมะเขือแล้วเวลามันไปซื้อพริก5บาทแกว่ามันกินกี่บาทเดี๋ยวนี้มันซื้อพริก5บาทมันกินบาทเดียวจริงๆนะไอ้กินบาทเดียวซื้อ5บาทไม่ได้ว่าค่าน้ำมันอีก30บาทค่าขนมอีก20บาทค่าแต่งเล็บอีก30บาทโอ้โหกว่าจะไปซื้อพริก5บาทลงทุนเป็นร้อยนะครับแล้วมากินแค่บาทเดียวนั่นแหละไอ้คุณนะไปนี่โทษใจก็สมน้ำหน้าไปนี่เส้นเข็ดอยากโง่เนี่ยกูสอนให้ทำมึงไม่ทำยังไงวะครับ